Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά, λοιπόν, θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει. Στη νύχτα σου κάτι φορεί.
Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 21, χωρίο 37, έως το 11ο χωρίο του 23ου κεφαλαίου. Αν κάποιος κλέψει ένα βόδι ή ένα πρόβατο και το σφάξει ή το πουλήσει, θα δώσει 5 βόδια για το βόδι και 5 πρόβατα για το πρόβατο. Οφείλει πάντως ο κλέφτης να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη. Αν δεν έχει τίποτε για να πληρώσει, τότε θα πουληθεί ο ίδιος για να πληρώσει αυτό που έκλεψε. Αν το κλεμμένο βρεθεί στα χέρια του ζωντανό, είτε βόδι είναι, είτε υποζύγιο, είτε πρόβατο, θα το επιστρέψει δίνοντας μαζί κι άλλο ένα. Αν ο κλέφτης συλληφθεί επ' αυτοφόρο να κλέβει, θα εκτελείται επί τόπου και εκείνος που θα τον σκοτώσει δεν θα φέρει ευθύνη για το φόνο του. Αν όμως ο φόνος διαπραχθεί αφού ξημερώσει η επόμενη μέρα, τότε αυτός που φωνεύει είναι ένοχος για το φόνο. Αν κάποιος κάψει ενώ στον αγρό ή τον αμπελώνα ή αφήσει τα ζώα του ελεύθερα να βόσκουν στο χωράφι του άλλου, τότε ο δράστης θα δώσει αποζημίωση μέρος από τα καλύτερα προϊόντα του δικού του αγρού και του δικού του αμπελώνα. Αν ένας ανάψει φωτιά και προκληθεί πυρκαγιά και καούν οι θυμονιές των σιτηρών ή τα αθέριστα στάχια κάποιου άλλου, τότε εκείνος που προκάλεσε την πυρκαγιά θα πληρώσει τη ζημιά. Αν κάποιος δώσει σε έναν άλλο χρήματα ή αντικείμενα να του τα φυλάξει και του τα κλέψουν από το σπίτι του, αν βρεθεί ο κλέφτης θα τα πληρώσει διπλά. Αν όμως δεν βρεθεί ο κλέφτης, τότε αυτός που τα φύλαγε στο σπίτι του θα πλησιάσει ενώπιον του Θεού για να εξακριβωθεί ότι δεν καταχράστηκε τα πράγματα που του εμπιστεύθηκαν. Σε κάθε περίπτωση διεκδίκησης κυριότητος απολεσθέντος, είτε πρόκειται για βόδι, για υποζύγιο, για ρουχισμό ή για οποιοδήποτε χαμένο αντικείμενο που καθένας ισχυρίζεται πως είναι δικό του, θα αναφέρουν και οι δύο την υπόθεση στο Θεό. Και εκείνος που ο Θεός θα τον αποκαλύψει ένοχο θα πληρώσει στον άλλο τα διπλά. Αν ένας δώσει στο γείτονά του να του φυλάξει ένα υποζύγιο ή ένα βόδι ή ένα πρόβατο ή οποιοδήποτε άλλο ζώο και αυτό ψοφήσει ή σπάσει κάποιο πόδι ή το κλέψουν χωρίς να υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας, τότε ο γείτονας θα δώσει όρκο στο όνομα του Θεού ότι δεν ιδιοποιήθηκε αυτό που ανήκε στον άλλο. Αυτό θα είναι αρκετό για τον ιδιοκτήτη του ζώου και ο άλλος δεν θα πρέπει να πληρώσει. Αν όμως αποδειχθεί ότι το ιδιοποιήθηκε, τότε θα αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη. Αν πάλι ένα άγριο θηρίο κατασπάραξε το ζώο και ο γείτονας που το φύλαγε παρουσιάσει ως απόδειξη ό,τι έμεινε από αυτό, τότε δεν θα πληρώσει για το κατασπαραγμένο. Αν κάποιος δανειστεί από το γείτονά του ένα ζώο και αυτό σπάσει κάποιο πόδι ή ψοφήσει χωρίς να είναι μπροστά ο ιδιοκτήτης του, το δίχως άλλο αυτός που δανείστηκε το ζώο θα το πληρώσει. Αν ο ιδιοκτήτης ήταν παρόν, ο άλλος δεν θα πληρώσει. Αν το ζώο είχε νοικιαστεί, ο ιδιοκτήτης θα εισπράξει το ενίκιο. Αν κάποιος αποπλανήσει μια κόρη μη μνηστευμένη και πλαγιάσει μαζί της, υποχρεούται να καταβάλει τη γαμήλια δωρεά και να την πάρει σύζυγό του. Αν όμως ο πατέρας της αρνείται να του τη δώσει, τότε ο δράστης θα καταβάλει το ποσό που δίνεται ως γαμήλια δωρεά σε μια παρθένο. Καμιά μάγισσα δεν πρέπει να αφήνεις να ζει. Όποιος κτηνοβατεί θα θανατώνεται. Όποιος θυσιάζει σε άλλους θεούς, εκτός από τον Κύριο και μόνο, θα τιμωρείται με θάνατο. Ξένον δεν πρέπει να τον καταπιέζετε ούτε να τον εκμεταλλεύεστε, γιατί κι εσείς ήσασταν κάποτε ξένοι στην Αίγυπτο. Χείρα και ορφανό δεν θα τους καταπιέζετε. Αν τους καταπιέσετε και προσφύγουν σε μένα φωνάζοντας για βοήθεια, εγώ θα ανταποκριθώ στο αίτημά τους. Θα εξοργιστώ και θα σας στείλω να σκοτωθείτε στον πόλεμο. Και τότε οι δικές σας γυναίκες θα μείνουν χείρες και τα δικά σας παιδιά ορφανά. Όταν δανείζεις χρήματα σε ένα φτωχό συμπολίτη σου, μην του φέρεσαι όπως οι άλλοι δανειστές. Μην του ζητάς τόκο. Αν πάρεις το πανοφόρι κάποιου για ενέχειρο, φρόντισε να του το επιστρέψεις πριν από τη δύση του ήλιου. Γιατί είναι το μοναδικό του σκέπασμα με το οποίο προστατεύεται από το κρύο. Με τι θα κοιμηθεί? Αν μου φωνάξει για βοήθεια, εγώ θα τον ακούσω, γιατί είμαι σπλαχνικός. Το Θεό δεν πρέπει να το βλαστημάς, ούτε κανέναν άρχοντα του λαού σου να βρίζεις. Μην καθυστερείς να μου προσφέρεις το μερίδιό μου από ό,τι βγάζει το αλώνι σου ή το πατητήρι σου. Θα μου προσφέρεις ό,τι αναλογεί στην προσφορά του πρωτότοκου γιού σου. Το ίδιο θα κάνεις και με τα βόδια σου και με τα πρόβατά σου. 7 μέρες θα μένουν τα πρωτογέννητα κοντά στη μάνα τους και την 8η μέρα θα μου τα προσφέρεις θυσία. Οφείλετε να είστε αφιερωμένοι σε μένα. Δεν πρέπει να τρώτε ζώο που βρέθηκε στους αγρούς κατασπαραγμένο. Να το ρίχνετε στα σκυλιά. Μη διαδίδεις φήμες ψεύτικες. Μη δίνεις για χάρη ενός ανθρώπου άδικου μαρτυρία αναλυθή. Να μην ακολουθείς τους πολλούς στο κακό και σε περίπτωση δίκης να μην καταθέτεις παίρνοντας το μέρος των πολλών για να διαστρέφεις το δίκαιο. Να μην μεροληπτείς τη δίκη, ούτε χάρη του αδύνατου διαδίκου. Αν συναντήσεις το βόδι του εχθρού σου ή το υποζύγιο του να περιπλανιέται, πρέπει να το οδηγήσεις στον αφέντη του. Αν δεις το υποζύγιο του εχθρού σου να γονατίζει από το φορτίο του, μην τραβήξεις το δρόμο σου, αλλά να το βοηθήσεις πρόθυμα. Μην αφήσεις να καταπατηθεί το δίκαιο ενός γνωστού σου φτωχού κατά τη δίκη του. Μην είναι μακριά από κάθε υπόθεση απάτης. Μην προκαλέσεις το θάνατο ενός αθώου και ενός που είναι δίκαιος, γιατί εγώ δεν θα αθώσω τον άδικο.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Ερχόμαστε και πάλι σήμερα στο Λόγο του Θεού, στο βιβλίο του Μωυσή, το βιβλίο της Εξόδου, που βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 23 που συνεχίζουμε τη μελέτη μας από το εδάφιο 14. Εδώ το βιβλικό κείμενο μιλάει για τις 3 μεγάλες γιορτές του εβραϊκού έθνους και καταλήγει το κεφάλαιο αυτό με υποσχέσεις και οδηγίες στο λαό για τη γιορτή αυτών των εορτών. 3 φορές λοιπόν το χρόνο, όλοι οι άντρες, οι Εβραίοι, έπρεπε να παρουσιαστούν μπροστά στον Κύριο στα Ιεροσόλυμα. Υπήρχαν 3 γιορτές που έπρεπε εκεί να γιορτάσουν. Η πρώτη ήταν η γιορτή του Πάσχα, η δεύτερη η γιορτή της Πεντηκοστής και η τρίτη η γιορτή της Κοινοποιίας. Η γιορτή του Πάσχα, θα θυμόμαστε ασφαλώς, θεσπίστηκε σε μνήμη της διατήρησης του Ισραήλ και της απελευθέρωσής του από την Αίγυπτο. Ο Ισραήλ διατηρήθηκε και δεν τον χτύπησε η τελευταία πληγή που έπεσε πάνω στην Αίγυπτο και τελικά εξαιτίας αυτής της πληγής απελευθερώθηκε από τη γη της δουλείας. Πριν μπουν στη γη της επαγγελίας, όλα αυτά έπρεπε να τα κατανοήσουν λεπτομερώς. Και βέβαια το κεφάλαιο αυτό δίνει υποσχέσεις, έχουμε τις υποσχέσεις του Θεού και οδηγίες σχετικά με την κατάκτηση της χώρας από τον Ισραήλ, της γης Χαναάν. Της υποσχεμένης γης. Αυτό βλέπουμε στα εδάφια 20 και 21. Πολλοί ρωτάνε στο εδάφιο αυτό 20, «Ιδού εγώ αποστέλω άγγελόν μου εμπροσθέν σου, δια να σε φυλάτει εν τη οδό και να σε φέρει στον τόπο τον οποίον προετοίμασα». Ποιος είναι αυτός ο άγγελος, για ποιον άγγελο μιλάει? Μέσα στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα αυτός που συντροφεύει το λαό του Θεού είναι ο Χριστός. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 4, σχετίζει όλες τις εμπειρίες εδώ που είχαν οι Εβραίοι στην έρημο με τον Ιησού Χριστό. Ακόμα και το νερό που ήπιαν από την πέτρα. Αυτή η πέτρα, μας λέει, ήταν ο Χριστός. Και αργότερα, λίγο παρακάτω, στα εδάφια 9 και 10, εκεί στην ίδια επιστολή προς Κορινθίους, μας πάλι ταυτίζει τα γεγονότα και ακόμα και τις κρίσεις που είχαν μέσα στη ζωή του Ισραήλ με την παρουσία του Χριστού. Έτσι λοιπόν, στην πραγματικότητα, ο Ιησούς Χριστός ήταν αυτός που οδήγησε το λαό μέσα σε αυτή τη γη που προετοίμασε ο Θεός. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Σήμερα ο Ιησούς Χριστός συντροφεύει τους πιστούς. Όταν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, στην πραγματικότητα γινόμαστε πρόβατα της δικής του της ποίμνης. Έχουμε τον Ιησού Χριστό που είναι ο καλός ποιμένας και μας γνωρίζει τον καθένα με το όνομά του. Και το όνομά μας, λέει, είναι γραμμένο στην παλάμη του Θεού. Ο Θεός μας γνωρίζει, είναι κοντά μας. Ο Ιησούς Χριστός μας συντροφεύει κάθε μας μέρα. Γίνεται ο φίλος μας, ο συνοδοιπόρος μας, ο σωτήρας μας μέσα στη ζωή μας. Και το κεφάλαιο καταλήγει στα εδάφια 32 και 33, όπου βλέπουμε ότι ο λαός Ισραήλ δεν έπρεπε να κάνει καμιά συνθήκη, καμιά ειρήνη με τους κατοίκους εκεί της γης και με τους θεούς των λαών αυτών. Ο Ιησούς του Ναβί έκανε λάθος αργότερα όταν έκανε τη συνθήκη με τους Γαβαονίτες. Το επόμενο κεφάλαιο, 24, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την θεολογία του βιβλίου της Εξόδου. Εδώ έχουμε την επικύρωση της Διαθήκης. Έχουμε την επισφράγηση του νόμου με τη Διαθήκη που κάνει ο λαός μαζί με τον Θεό. Ο Θεός καλύτερα στο λαό του. Αφού λοιπόν ο Θεός έδωσε τις 10 εντολές και τον νόμο του, καλεί εδώ τον Μωυσή να παραλάβει 70 πρεσβυτέρους μαζί του και να ανέβει στο όρο Σινά. Εκεί ο Θεός έκανε μια διαθήκη με το λαό του. Κάθε διαθήκη του Θεού προς τον άνθρωπο συμπεριλαμβάνει δύο στοιχεία. Το ένα είναι η υπόσχεση του Θεού. Κάποια σημαντική ευλογία που ο Θεός υπόσχεται να δώσει στο λαό του. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο Θεός από τον άνθρωπο για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του, που είναι η τήρηση του νόμου του και η υπακοή του ανθρώπου, που έχει σκοπό την αγιότητά του. Ο Θεός είναι Άγιος και απαιτεί το λαό του να ζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Επειδή όμως η τήρηση αυτή του νόμου του Θεού είναι αδύνατη από τον άνθρωπο, ο Θεός πρόσθεσε ένα τρίτο στοιχείο στη Διαθήκη του. Και αυτό είναι η θυσία, το αίμα της Διαθήκης. Για τον σκοπό αυτό, ο Θεός θέσπισε τις θυσίες και ο Μωυσής αμέσως οικοδόμησε θυσιαστήριο πάνω στο οποίο θυσίασε. Ο θεσμός της θυσίας είναι μια ευεργετική πράξη που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. Εκείνο που απαιτεί ο Θεός από τον άνθρωπο είναι η τέλεια υπακοή στον νόμο του. Ο άνθρωπος όμως, επειδή είναι ανίκανος να ικανοποιήσει τη Θεία Δικαιοσύνη, υπακούοντος τέλεια σε κάθε νόμο του Θεού, χρειάζεται μια άλλη λύση. Και αυτή η λύση, αυτή η αδυναμία, αυτή η ανικανότητα του ανθρώπου εκπληρώνεται με τις θυσίες. Έρχεται ο Θεός και προσφέρει ένα μέσο και ένα τρόπο που μπορεί ο άνθρωπος τέλεια να δικαιώνεται και να ικανοποιεί την Θεία Δικαιοσύνη, χωρίς να τιμωρείται ο ίδιος ο παραβάτης. Ο τρόπος αυτός είναι οι θυσίες, που φυσικά ίσχυαν στην Παλιά Διαθήκη. Γιατί στην Καινή Διαθήκη έχουμε μία θυσία, την θυσία του Ιησού Χριστού. Αυτό το σκοπό είχαν οι θυσίες των ζώων στην Παλιά Διαθήκη. Το αίμα των ζώων ήταν το αίμα της Παλιάς Διαθήκης, που συμβολίζει το αίμα των ανθρώπων που είχαν αμαρτήσει. Για λογαριασμό αυτών των ανθρώπων πέθαινε το ζώο. Αλλά αυτό το αίμα συμβολίζει προφητικά, όπως είπαμε, και το αίμα του Ιησού Χριστού, του αμνού του Θεού, αυτού που σήκωσε τις αμαρτίες όλων μας. Επομένως, για να έχει αξία και ισχύ η θυσία, έπρεπε ο άνθρωπος να την προσφέρει με την επίγνωση της αμαρτωλότητάς του, με ειλικρινή μετάνοια και με σεβασμό για τη δικαιοσύνη του Θεού την οποία είχε παραβεί. Πάνω απ' όλα όμως, με ευγνωμοσύνη στη χάρη του Θεού που προσφέρει το μέσο αυτό της εξιλέωσης, που ουσιαστικά εκπληρώθηκε με τον αναμενόμενο Μεσσία, τον Ιησού Χριστό. Στο κεφάλαιο λοιπόν αυτό, στο 24, κλείνει ολόκληρο αυτό το κομμάτι του βιβλίου της Εξόδου που παρουσιάζει την κοινωνική νομοθεσία, θα λέγαμε, που ξεκίνησε στο κεφάλαιο 21. Και στην πραγματικότητα, στα εδάφια, στα κεφάλαια αυτά, 21 μέχρι το 24, βλέπουμε ότι ο νόμος του Μωυσή είναι πολύ πιο πλατής και συμπεριλαμβάνει πολλά περισσότερα πράγματα από τις 10 εντολές. Και ιδιαίτερα έχει πολλές διατάξεις που σχετίζονται με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο Θεός είπε λοιπόν, βλέπουμε στο εδάφιο 1 αυτού του κεφαλαίου, στους άνδρες αυτούς να ανέβουν στο βουνό. Αλλά ακόμα και σε αυτούς τους άνδρες που ήταν σε μια πολύ μοναδική θέση εκείνο τον καιρό, είπε να προσκυνήσουν από μακριά, δεν τους επέτρεψε να ανεβούν επάνω στην κορυφή. Πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα κάτω από τον νόμο, διαφορετικά πράγματα σε σχέση με αυτά που ισχύουν σήμερα που έχουμε τη χάρη του Θεού. Τότε οι άνθρωποι μπορούσαν να προσκυνήσουν από μακριά. Σήμερα ο Ιησούς Χριστός άνοιξε τους ουρανούς και έκανε τον Θεό Πατέρα μας, ώστε να μπορούμε απλά να τον προσεγγίζουμε και να τον φωνάζουμε Πατέρα, και ο Θεός ακούει τις προσευχές μας. Πόσο διαφορετική ήταν η κατάσταση τότε, εκείνη την εποχή. Στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 13, να τη γράφει ο Απόστολος. Τώρα όμως, δια του Ιησού Χριστού, σεις υποτέ όντες μακράν, εγίνατε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Βεβαίως εδώ αναφέρεται στους εθνικούς που κάποτε ήτανε μακριά, αλλά τώρα ήρθανε κοντά, μπήκανε μέσα στη Διαθήκη του Θεού. Αλλά μπορούμε να το εφαρμόσουμε το εδάφιο αυτό κατά κάποιο τρόπο και με την εικόνα που έχουμε εδώ, που οι άνθρωποι όλοι λατρεύανε και προσκυνούσαν το Θεό από μακριά, δεν μπορούσαν να φτάσουν στην παρουσία Του. Ο Θεός όμως σήμερα μας σώζει και μας οδηγεί στο μονοπάτι της αιώνιας ζωής με τη χάρη του Χριστού Ιησού που πέθανε για μας πάνω στο Σταυρό. Και στα εδάφια 2 και 3 βλέπουμε την ανταπόκριση του λαού. Ο λαός απαντάει στην υποχρέωση αυτή του νόμου. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο λαός Ισραήλ έχει δώσει θετική απάντηση, όταν ο Θεός τους ρωτάει αν θέλουν τις εντολές του και τον νόμο του. Έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Θεωρούν ότι είναι αυτάρκης. Είναι σχεδόν αλαζονικοί όταν λένε στο Θεό «Ναι, θέλουμε τον νόμο σου». Υπόσχονται να τηρήσουν όλα τα λόγια του Κυρίου και ακόμα δεν τα έχουν δει όλα. Δεν ξέρουν τι αυτός ο νόμος συμπεριλαμβάνει σε όλη την ευρύτητά του. Τους έχουν δοθεί 10 εντολές και πιστεύουν ότι μπορούν να τις τηρήσουν. Κάποιος αναρωτιέται πώς ο Ισραήλ μπορούσε να αυταπατάται τόσο πολύ. Απορώ ακόμα περισσότερο πως τόσοι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν σήμερα ότι ζουν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Πολλές φορές μιλάω με ανθρώπους, ξεκινούμε με μια συζήτηση σχετικά με την αμαρτωλότητά μας και μου λένε όχι, εγώ κάνω όλα αυτά που θέλει ο Θεός. Είμαι εντάξει απέναντι στον Θεό. Και πραγματικά καταλαβαίνεις πόσο σαν άνθρωποι αυταπατώμαστε και δεν είμαστε στην αλήθεια. Καλύπτουμε την αμαρτία μας και νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει απέναντι στον Θεό. Ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 8, μας λέει ότι αν πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, τους εαυτούς μας πλανάμε και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Δεν θα εξαπατήσεις τους γείτονές σου, δεν θα κοροϊδέψεις τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, αυτούς που αγαπάς, αλλά μπορείς να κοροϊδέψεις τον εαυτό σου, να πιστείς ότι είσαι εντάξει, ότι κρατάς τον νόμο του Θεού. Αν λες ότι δεν αμαρτάνεις, εξαπατάς τον εαυτό σου. Θα σκεφτώσουν ότι αν ένας άνθρωπος που λέει ότι δεν έχει αμαρτία, οφείλει να έχει επίσης και λίγη αλήθεια μέσα του. Αλλά ο Ιωάννης λέει εδώ ότι όταν έτσι σκεφτόμαστε δεν υπάρχει καθόλου η αλήθεια μέσα μας. Σε περίπτωση που μας ξεφεύγει, ο Ιωάννης το παραλαμβάνει ξανά, λίγο παρακάτω στο κεφάλαιο, στο ίδιο κεφάλαιο το πρώτο και στο εδάφιο 10, που λέει «Αν ισχυριστούμε πως δεν έχουμε ποτέ αμαρτήσει, βγάζουμε ψεύτη το Θεό και ο λόγος του δεν ζει μέσα μας». Φίλοι μου, τόσο φοβερό είναι να πούμε ότι δεν αμαρτάνουμε. Κάνουμε τον Θεό ψεύτη. Γιατί ο Θεός, ο Άγιος Θεός, βλέπει όλους τους ανθρώπους ως αμαρτωλούς. Φίλοι μου, ο Θεός δεν είναι ψεύτης. Και καλά θα κάνουμε, αντί να βγάζουμε τον Θεό ψεύτη, να αναγνωρίσουμε τη δική μας την αμαρτωλότητα. Και να μην καφιόμαστε για το πόσο καλοί είμαστε μπροστά στον Θεό. Πραγματικά, πολύ αλαζονική στάση εδώ του Ισραήλ. Πάντα στους λόγους τους οποίους ελάλησε ο Κύριος, θέλω μεν κάμι. Πολύ βαρύ αυτό. Δεν καταλάβανε την υπόσχεση που δώσανε μπροστά στον Θεό. Ο Μωυσής έγραψε όλα τα λόγια που είπε ο Κύριος και σηκώθηκε το πρωί, έφτιαξε ένα θυσιαστήριο, έστεισε 12 στήλες, ανάλογα με τις 12 φυλές του Ισραήλ, και απέστειλε κάποιους νέους που πρόσφεραν θυσίες. Και μετά πήρε το βιβλίο της Διαθήκης και το διάβασε μπροστά σε όλο το λαό και όλοι είπανε ότι όσα λάλησε ο Κύριος θα τα κάνουμε και θα υπακούσουμε. Οι Ισραηλίτες είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Νόμιζαν πραγματικά ότι θα μπορέσουν να τηρήσουν τον νόμο του Θεού και όπως είπαμε αυτό είναι το χειρότερο είδος αυταπάτης. Υποσχέθηκαν να υπακούν τον Θεό αλλά όπως θα δούμε λίγο παρακάτω δεν το έκαναν. Βλέπετε ο φυσικός άνθρωπος, αυτός που δεν έχει αγγιχθεί από το πνεύμα του Θεού, που δεν έχει αναγεννηθεί, πιστεύει ότι μπορεί να ευχαριστήσει τον Θεό μόνος του. Αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορεί. Γιατί είναι πνευματικά νεκρός. Γιατί το πνεύμα του Θεού δεν τον έχει αναγεννήσει. Εσύ και εγώ δεν μπορούμε μόνοι μας να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει στα πρότυπα του Θεού. Ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι και ως άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί. Αν το αμφιβάλλουμε αυτό, μπορούμε να κοιτάξουμε γύρω στον κόσμο. Πρόσεξε την ανομία και την αδικία που υπάρχει. Πρόσεξε το κακό, το μπέρδεμα, τον αθεϊσμό. Κοίταξε τη ζωή των ανθρώπων πώς έχει καταλήξει χωρίς τον Θεό. Ο Θεός έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει μέσα στο λόγο του, με την πένα του Αποστόλου Παύλου στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 10, «Δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής». Ζούμε σε μια εποχή που η αμαρτία και το κακό φτάσανε πια να αποκαλούνται καλό. Και οι προφήτες προφήτευαν ότι θα φτάσει μια τέτοια μέρα και πραγματικά είναι εδώ. Στο εδάφιο 8 βλέπουμε τον Μωυσή να ραντίζει ολόκληρο το λαό και να λέει «Να το αίμα της Διαθήκης, της οποίας έκαμε ο Θεός μαζί σας». Πριν ακόμα ο Θεός τους δώσει τον νόμο, οι Ισραηλίτες ραντίζονται με το αίμα για να τους δώσει να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρξει θυσία, ότι αυτοί μόνοι τους δεν μπορούν να κρατήσουν τον νόμο, αλλά χρειάζονται τη χάρη του Θεού. Σε επιστολή προς Εβραίους, στην Καινή Διαθήκη, στο κεφάλαιο 9 και δάφιο 22, γράφει εκεί πέρα ο Απόστολος «Και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντες κατά τον νόμο και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσης». Ο Θεός το παραλαμβάνει αυτό πολλές φορές μέσα στον νόμο του. Πρέπει να δοθεί μια ζωή για να πληρωθεί η ποινή της αμαρτίας πριν να μπορέσει οποιοδήποτε να πάει στον ουρανό, να έχει σχέση με τον Θεό, ο Θεός να μπορέσει να τον δεχθεί. Και τώρα προσέχουμε τα εδάφια 9 και 10 που πραγματικά είναι εκπληκτικά εδάφια, μοναδικά μέσα στο λόγο της Αγίας Γραφής. Ο Μωυσής, ο Αρών, ο Ναβάδ και ο Αβιού, καθώς και 70 από τους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών, ανέβηκαν στο βουνό και είδαν το Θεό του Ισραήλ. Κατά τα πόδια του ήταν ένα είδος πλάκας από ζαφύρι καθαρό, γαλάζιο σαν τον ουρανό. Αλλά ο Θεός δεν έκανε κανένα κακό σε αυτούς τους επιφανείς Ισραηλίτες. Αντίκρισαν το Θεό και έφαγαν και ήπιαν. Στο μέρος αυτό η αποκάλυψη του Θεού φτάνει σε ένα maximum. Και είδαν τον Θεό του Ισραήλ. Εδώ χρειάζεται να κατανοήσουμε τη φράση αυτή υπό το φως των άλλων παραπομπών της Αγίας Γραφής. Γιατί στην πραγματικότητα κανείς δεν έχει δει ποτέ τον Θεό. επειδή ο Θεός είναι πνεύμα. Ο Απόστολος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 18 λέει τα εξής: «Ουδής είδε ποτέ τον Θεόν, ο μονογενής Υιός, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, ο Ον εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος φανέρωσεν αυτόν». Δηλαδή, κανένας μας δεν είδε ποτέ τον Θεό, αλλά μόνο ο Ιησούς Χριστός, που ήτανε προαιώνια και πάντοτε στην αγκαλιά και σε κοινωνία με τον Πατέρα, εκείνος μας φανέρωσε ποιος είναι ο Θεός, πώς είναι ο Θεός. Αυτό που είδαν εκεί αυτοί οι 70 πρεσβύτεροι μαζί με τον Μωυσή και τον Ααρών ήταν μια αντιπροσώπευση του Θεού. Ίσως μόνο στην αιωνιότητα θα δούμε τον Θεό. Τον Θεό κανένας δεν τον είδε ποτέ. Μόνο όσοι βρεθούν εν Χριστώ Ιησού, μόνο όσοι πάνε στον ουρανό, στην παρουσία του Θεού, εκείνοι θα τον δούνε. Ο Ιησούς Χριστός είναι η πιο κοντινή άποψη που έχουμε του Πατέρα. Εκείνος είναι αρκετός για να ικανοποιήσει τις καρδιές μας, γιατί εκείνος τον φανέρωσε σωστά. Όλα όσα ξέρουμε σήμερα για τον Πατέρα είναι μέσω του Υιού. Δεν ξέρω πώς ο Θεός Πατέρας μοιάζει, πώς αισθάνεται ή σκέπτεται, γιατί λέει στο Λόγο του Θεού ο προφήτης Ισαΐας στο κεφάλαιο 55 και εδάφιο 8 και 9: «Οι σκέψεις μου δεν είναι σαν τις δικές σας σκέψεις, λέει ο Κύριος, και τα έργα σας δεν είναι όπως τα δικά μου έργα. Όσο απέχει ο ουρανός από την γη, τόσο απέχουν τα έργα μου από τα δικά σας, οι σκέψεις μου από τις σκέψεις σας». Αλλά φυσικά ο Ιησούς Χριστός έχει αποκαλύψει το Θεό σε μας. Έτσι λοιπόν ο Μωυσής, ο Αρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και οι 70 πρεσβύτεροι του Ισραήλ δεν είδαν το Θεό Πατέρα, αλλά είδαν μια αντιπροσώπευση του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς αργότερα ο Μωυσής ζητάει να δει τον Θεό, επειδή εδώ είχε δει μια μόνο αντιπροσώπευση. Και ακριβώς να δει τον Θεό ήταν η παράκληση και του μαθητή του Κυρίου του Φίλιππου στο Ανώγιο, που είπε: «Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς». Αυτό το έχουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 14 και εδάφια 8 και 9. Και ο Κύριος απάντησε: «Τόσον καιρόν είμαι με θυμών και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε, ώστις είδε με, είδε τον Πατέρα. Και πώς εσύ λέγεις, δείξον εις ημάς τον Πατέρα? Φίλοι μου, αν θέλουμε να δούμε τον Θεό, πρέπει να στρέψουμε τα μάτια μας στον Ιησού Χριστό. Και με τη σκέψη αυτή σας χαιρετώ. Γεια σας, ο Θεός μαζί σας. Και αν θέλουμε να δούμε τον Θεό, ας στρέψουμε τα μάτια μας στον Ιησού Χριστό».
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με αστική ελάχιστη χρέωση, στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, ή γράψτε μας οδηπορικό ταυθήτα 14178 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.